Nu, vispirms es gribu visus tos cilvēkus, kuri ikdienā strādā ar dzīvniekiem, rūpējas par dzīvniekiem, domā par dzīvniekiem šodien sveikt un aicināt visus cilvēkus šodien palutināt savus dzīvniekus dzīvnieku aizsardzības dienā, bet kā jau jūs pareizi teicāt, ne tikai šodien, bet patiesībā vienmēr rūpēties par dzīvniekiem, nu, ko mēs esam pieredzinājuši, bet, protams, arī savvaļas dzīvnieki ir vesela liela tēma dzīvnieku aizsardzības dienā. Un, protams, es gribu pateikt paldies šiem cilvēkiem, ka viņi ikdienā uztur šo jautājumu par dzīvnieku aizsardzību dzīvu. Kas tad būtu mūsuprāt Latvijas veterinārijas biedrības prāta svarīgākais, par ko vajadzētu domāt un darīt un virzīties, lai uzlabotu dzīvnieku aizsardzības jautājumus? Un te es gribētu teikt, ka pirmkārt mums jāsaprot, ka dzīvnieku vajadzības kopumā patiesībā ir diezgan līdzīgas mūsu pamatvajadzībām. Viņi tāpat kā mēs grib būt paēduši, grib atrasties komfortā vidē, siltumā, aprūpēti un mīlēti, ja.